alam mo lang, lagi kitang pangarap, buong araw magdamba. Di ka maalis sa isipan.
Sinasabi ko sa sariling, ikaw na talaga, ikaw na nga at wala nang iba. Pero paanong sasabihin, minamahal kita, baka umiwas ka't tuluyang mawala. Siguro ribali na lang, maghihintay na lang hanggang yung mapansin. Di ko papayagang mawala ka sa akin. Sinasabi ko sa sariling, ikaw na talaga, ikaw na nga at wala nang iba. Pero paanong sasabihin, minamahal kita, baka umiwas ka't tuluyang mawala. Siguro di bali na lang, maghihintay na lang hanggang yung mapansin. Di ko
by Rocks Mix. Wow!
Yes,
it's an original composition.
Yes, it is. Composed this song siguro po mga 18 years ago na.
Oh,
so,
ang tagal na. Oh.
Yes, ni-revive uli namin ni Binuhay Stephanie namin. At ang ganda talaga ng boses ni Stephanie. So,
ginawa namin
very
siyang...
thankful na na-meet ko siya. So,
me too, actually.
Paano like... nabuo yung grupo?
Biglaan lang, accidentally.
Actually, nagsimula ito no, ano, kasi nagsosolo po akong tumugtog. And then, na-invitahan ako sa Kabayan Restaurant na tumugtog. Sabi ko, kailangan ko ng someone na makaka-duet. Dahil mahirap din tumugtog ng solo, lalo na sa ating mga Pilipino. I have to, kailangan enjoy natin. Alam mo naman mga Pilipino, kailangan nila ng danceable stuff. So, naisip ko si Stephanie, sabi ko, Steve, gusto mo bang kumanta ng dalawang kanta?
Oo.
Sabi niya, oh, kuya, no problem. Ngayon, lahat ng kanta nasa kanya na.
actually, that time, nung invite kasi namin yung playgroup, Filipino-Australian playgroup. So they said, bakit hindi na kayo mag-form dalawa? Kasi you have the charisma together.
Mm-hmm.
So kaming dalawa, sige na nga, parang sige, subukan natin.
Hindi ko inaasahan na, kasi nakikita ko si Steve, pero sa live pala siya, ang galing niyang
mag-ano. Galing niya on stage.
Ang galing on the stage. So, ang galing niyang mag-perform, entertainer talaga siya.
Nahiya ako bigla.
Live band, she's very good.
Okay.
So how long ago was this?
It's only last year.
August last year.
Okay, so dahil nabuo ang Rocks Mix, meron na kayong mga gigs.
Yes.
It's everywhere. Actually, we have...
Po-promote natin yung ating concert sa May 5.
Yes.
May darating. At puro original po yung kakantahin namin. 16 songs original. At sinulat ko yung iba. Sinulat din yung iba ni Marie.
Yes.
Yung English song. So, meron kaming 5 English songs and then mga 10 or 11 songs na...
Tagalog. Yes.
Puro original po ang kakantahin namin. Yes. So, yun po yung kagandahan ng concert na darating namin. So,
at saan po ang konsyerto?
Sa Helen Street sa Ardeer. Dito lang sa tabi ng Sunshine. Mm. Sunshine area and Deer Park area.
Mm. Napagitnaan, so, kumbaga siya.
Napagitnaan. Mm. And nagpapasalamat.
March 5? May 5.
May 5. Yes. Ito na, next month na. So,
yes.
So, and, 4 weeks, 5 weeks. Mm.
You know, anong so, oras
actually,
po?
6 p.m.
ng gabi.
Ng gabi. So.
Baka pumunta and kami ni Ethel.
Salamat.
Gracious.
At after ng concert, ano, may mga guests tayo, syempre. At pagkatapos ng concert, merong disco
local
tayo.
Local talents.
Local talents natin. Magkakaroon tayo ng disco after ng disco concert.
Pinoy na Pinoy na celebration, di ba?
Yeah,
performance,
right.
Nakasama ang mga
local
manunood.
Talents. Mm-hmm. Yes, and manunood as well. Yeah.
Yep.
Okay. So, imitahan niyo naman yung ating mga tagapakinig, Raul?
Oh, yes. Inibitahan po namin kayo sa aming darating na concert ditong May 5. Stephanie, Rocks Mix Duo, kaming dalawa. And marinig niyo ang mga compositions saka yung aming pong band. Kami po ay magpiplay doon na kasama ang banda. Kasama po, maraming salamat kay Caloy Calpito, ang aming lead guitarist.
Mm-hmm.
At si Tristan Valdez, ang aming bass guitar. At isang Polish puti ang aming drummer si Marek Podstawek. So, at it's an awesome kasi nakakahalos 6 na rehearsal na kami and napakaganda po ang resulta. Yung mga idea nilang in-input sa music, I love it. So, you have to listen to na abangan nyo po.
Mm-mm.
Marami kayong makikita ang kakaiba.
Tsaka yung aking husband, he's one of our guests playing guitar as
yes.
well.
Oh.
Owen.
And of
yes.
course, syempre, ang singing ni Stephanie doon.
Thank
yung kanyang
you
imotera.
Imot pa more. At saka before that, kapatid, we would like to plug our oncoming gigs before our concert. So, sa Polish community, meron kaming in April 7. Actually, sa ACME, on 4th of April. Tapos, April 21st, the last appearance of Rocks Mix Band Duo in the New Mimosa. So, we would like to invite everyone to come down and have a good time with us and party in the Mimosa restaurant in Werribee. So, and then, once again, our concert incoming on 5th of May. Please come down and see Rocks Mix and you can buy tickets. Actually, the tickets is still available pa rin para na kay manager Marie Rojas. So, you can contact us anytime you need us. And
how can they contact yung numero?
It's 0423-761-105. It's Marie Santiano Rojas.
Mm-hmm.
So,
yes.
Yan po ang opo. Aming manager na... Ako po ay Jer lang.
Manager.
Siya yung money.
Siya yung money.
Siya yung money.
Siya yung Jer. Oo.
Okay.
Oo. Tapos yung after ng concert namin, meron pa kami mga ongoing gigs as well, private gigs.
And you also mentioned that you will be
yes,
going to Philippines.
Yes, we're going to the Philippines in Manila.
Yes.
Actually, on 21st of May, okay. After Manila kami on more than a week. And then we flew to Palawan in Bandera, Palawan, Philippines for radio and TV promotion for the concert. I mean, for our albums.
Album.
Yes. So it's our pleasure actually. So magpapasalamat kami kay Lord at sa mga taong sumusuporta sa amin.
So after ng concert, there will be an album na aabangan namin.
Of course.
Yan.
You have one already.
Oy. Dalawa kami ni Ethel.
Bongga!
Oo, diba? Oh, Ethel, mahilig ka ba kumanta?
Hindi yata. Mahilig ako kumanta.
Oo.
Oo, pero mukhang yung mga nakikinig hindi mahilig makinig sa akin. Ako yung isa sa mga exception sa mga Pinoy na talented kumanta. So when they meet me, oh, you're from the Philippines. You sing well? No, not really.
That's the expectation all the time.
Kasi
nga, you know?
Mga Pinoy mahilig talaga kumanta.
Yeah. Tulad mo.
Yes.
Oo,
ang
sa
dami natin mga talent na Pinoy dito. Lalo na yung mga nag-upcoming mga bata na ano, I admire them, you know, saka ang gagaling nila ngayon.
Yes.
So, kasi nung araw, Ganun na, nung araw. Nung araw. wala pa kasing internet nung araw. So, kailangan natututo kami by ear lang.
By
so,
ear lang. Yes.
Ngayon, may mga video.
Cassette. Ngayon, may mga video. Yeah.
How to play yep.
YouTube.
Mga different.
You can learn it.
Yes. Yep.
Ang gagaling na mga bata. Mm. Eh, lalo na sa Pilipinas.
Yes. Mm. Pakinggan mo lang. Kasi that's what actually I learned it from in the radio. The radio, just listen the
listening.
Song.
Listening.
Yeah, so inaabangan ko talaga sa radio. Oh, you're not DCRH. Pagkatapos, ayun na, may ano na, may kanta na. So until na the multiplex, you know, the...
grabe.
Yeah, so when I was, I think I started, I was 9. That was the first sing competition event.
Mm-hmm.
Yeah,
wow.
So, yes.
Na ang mga Pinoy talaga mahilig sa musika.
Yes. Mm-hmm.
Oh, we wish you all the best in yung upcoming
concert.
Oh, salamat.
Concert. And salamat din sa pag-ano namin dito sa pag-guest. Malaking tulong yung guesting namin dito sa Radio SBS. Actually, madalas na rin akong nandito. Pinapasalamatan ko sila Maridel Martinez, si Kuya Sonny Castillo, dati nandito si... Christy Rivera.
Mamaya-maya baka pag mapakinggan pa natin muli ang inyong boses at mamaya-maya din mas makikilala pa natin ng lalo si Ethel Villafranca sa pagbabalik po yan ng SBS Filipino Weekend Edition.